Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling. Goddag og velkommen til Bagerstof. Det er igen tid til Danmarks mest inkluderende podcast, hvor du er med som VIP-gæst, uanset om du er mest bittersplice eller bindevejs, når du trækker i dit lykratøj. Her er kærligheden til turene på landevejen og hang til kære og decideret afhængighed af hygge det eneste adgangskrav. Til gengæld betyder det absolut intet, om du kører 23 eller 33 km i timen, når du cykler. En ting, som jeg har holdt notorisk ude af podcasten her, det er den dræbende coronasituation, som vi befinder os i. For lad os bare være ærlige, den er der ikke meget hygge i. Men i dag der skal vi alligevel krasse lidt i konsekvenserne af den her globale pandemi, som mere end noget andet har defineret situationen i samfundet i det seneste år. For uanset om vi ved det eller ej, så har covid-19 også betydning for os, som elsker at sætte cykelkæden op på den store klinge og suse ud i landskabet på carbonraceren. Selv om sygdommen og for den sags skyld restriktionerne ikke ændrer på det store, når vi er ude på selve cykelturen for de fleste af os, så er det nemlig betydning for en masse forhold, som vi er afhængige af som motionsryttere. Vi må for eksempel ikke cykle for mange sammen på grund af forsamlingsforbuddet. Vi skal have en maske med i baglommen, hvis vi skal på bagerstop undervejs. Og ja, så er der situationen hos landets cykelhandlere. For der går for eksempel rygter om, at pandemien her, den har betydet, at det er sværere at skaffe reservedele til vores cykler, og faktisk cykler i det hele taget. Men er der overhovedet hold i de rygter, og hvordan er den aktuelle tilstand hos de mange lokale cykelhandlere rundt om i det danske land? Det skal vi finde ud af i dag, hvor jeg har sat formanden for Danske Cykelhandlere Stævne i Aabenraa, hvor han har sin egen cykelbutik. Butikken hedder Carstens Cykel- og Knallertservice, og manden bag, som altså også er formand i Cykelhandlernes Brancheforening, hedder Carsten Hansen. Velkommen i Bagerstop, Carsten.
Jamen, mange tak.
Det er hyggeligt, vi står herinde i din butik i omgivelser, lige som de skal være, med en kop varm kaffe, og vi er klar til at snakke lidt om, hvad den her sygdom har betydet.
Det kan du tro, vi er.
Ja, det bliver godt. Carsten, jeg nævnte lige her, at du er formand for den her brancheforening, som hedder Danske Cykelhandlere. Hvad er det for en sammenslutning, og hvad er din rolle som formand?
Ja, altså min rolle som formand for Danske Cykelhandlere, altså vi er jo en forening, den har jo langt over 100 år på banen, så det er jo en gammel forening.
Ja.
Jeg har været med i arbejdet som bestyrelsesmedlem i 20 år, altså noget den stil, ja. Og nok de sidste 17-18 år været formand for foreningen. Vi forsøger hele tiden på at gøre, at vores medlemmer har det godt. Vi kæmper vores kamp mod politikerne. Vi forsøger på at få indflydelse på både, han har sagt, at få nye cykelstier og få i hele taget fremmet cyklismen så meget som overhovedet det er muligt. Og så hele tiden i den forbindelse jo har vores medlemmer med. Vi startede for mange år siden, hvor vi gerne ville certificere alle vores cykelhandlermedlemmer, og sådan til, at vi højnede standarden på alle vores medlemmer, så man ved, at hvis man går ind til et medlem af Danske Cykelhandler, som har en grøn hånd på døren, ja, hvor der står tjekket og godkendt, så ved man, at jamen, så får man en absolut høj klasse af kvalitet på værkstedet og faglighed. Ja. Det betyder blandt andet, at butikkerne bliver tjekket på deres værktøj. De bliver tjekket på, om reparationer bliver udført korrekt. De skal have det ordentligt og ryddeligt. Det skal ikke ligne en eller anden, som han har sagt i gamle dage, hvor man næsten kunne komme ind et sted, hvor du ikke kunne komme. Du kunne ikke finde filbænken for bare skidt og skrammel. Så vi ville simpelthen for mange år siden dengang gerne hæve standarden. Og det er lykkedes her sidste år. Der blev vi helt færdige, at alle cykelhandlere nu, som er med i vores forening, er tjekket og godkendte. Så det har været en stor glæde, men også en lang rejse, og har også taget noget tid. Det betyder også, at uddannelsen skal være i orden. Det betyder, at man skal tage på nogle efteruddannelseskurser, når det er påkrævet. Så det er en hel del ting. Vi arbejder også med selve lærlingeuddannelsen, hvor vi jo er høringspartner på, og så samarbejder med de forskellige tekniske skoler for at højne uddannelsen.
Ja, ja. Ja, så du er formand for alt det her, men hvad er din egen sådan erfaring med at skrue i cykler og drive cykelhandel?
Jamen det er jo, at for nu er jeg jo bliver 63 i år, Og da jeg var 16 år, der gik jeg i lære som cykelmekaniker.
Ja, okay.
Og det er mange år siden, men og så da jeg var færdig med at blive uddannet cykelmekaniker, så tog jeg lidt videre i rejsen og blev også uddannet knaldmekaniker. Og så arbejdede jeg i 10 år med motorcykler også, samtidig med at jeg lavede cykler og knalder.
Ja.
Og så fik jeg det der en faglig anerkendelse for kunne uddanne mig, så jeg kunne godt være lærer på en teknisk skole, for eksempel på en motorcykeluddannelse. Så har jeg så klart løbende holdt mig ajour med forskellige kurser og så videre på de tekniske skoler. Det er meget vigtigt, at man virkelig har en høj standard, altså en høj uddannelse for at også kunne, fordi det sjove er jo også, hvis man tager en cykelmekaniker uddannelse, så er den lærertid, den er længere som at blive uddannet som automekaniker.
Okay.
Det er jo lidt kuriøst, men det er faktisk, og nogen de synes jo også, at en cykel, det kan vi da alle sammen lave, det er der ingen problem. Men nu skal man tænke på, at en cykel er jo ikke en cykel. Der er jo utrolig mange slags cykler. Og det er klart, at man kan jo godt stå og skrue, for eksempel, hvis man har en racercykel, og så det er hjemme, og så stå og skrue i den, fordi den kender man, den er man vant til.
Ja.
Men vi skal jo kunne lave alle slags cykler. Vi skal jo kunne lave knallerter. Og elcykler er jo kommet til os, så det kræver også en masse uddannelse i de ting. Så det er faktisk et langt, altså alene det er jo spændt et hjul op, det kan dine lytter jo garanteret også snakke med om, hvis nogen har forsøgt på at lege lidt med jer og fælge.
Ja,
og
sådan det gjorde ting. Jeg engang, det gik ikke så godt.
Nej, det kræver lidt øvelse, vil jeg sige.
Ja,
og det er også, nu har jeg jo igennem de mange år, jeg har arbejdet med det her, og har jo også uddannet utroligt mange lærlinge, og nogle lærlinge, de får det bare aldrig lært, altså, og andre, de får det lært. Men det er en kunst egentlig at lave et hjul, for kommer du til at spænde bare nogen i og bare for meget, så kan hjulet pludselig sige swap, og så ligner det et 8-tal, og når du har gjort det, så får du det aldrig nogensinde til at være noget som helst igen.
Nej, det er lidt en dyr hobby at prøve.
Ja. Og det samme, jeg kan sige, at dengang jeg arbejdede med motorcykler, det gør jeg jo ikke mere, men dengang, hvis jeg skulle skille en motorcykel motor ad, for eksempel en gearkasse og sådan nogle ting, så var det faktisk lettere som at skille et 7-gears indvendig Shimano-nav ad.
Ja.
Det er faktisk, det skal gøres rigtigt, og tingene er så små, og det er mange af dem, og fjeder og padler, der skal passe sammen. Så alle, der kunne have været for sjov, hvor de nu kiggede sådan ind, de ved også godt, det var da vist lidt spændende.
Ja. Ja, altså jeg vil sige, at jeg har prøvet at fuck det meste op, når jeg har rodet med cykler. Noget får man så lært, og kan selv, og andre ting, der må man simpelthen over til sin lokale cykelhandler, og sådan det nok.
Ja, altså, jeg vil jo sige sådan, at det sker jo ingenting ved at prøve at få tingene hen, fordi man har jo altid det i baghånden, og kan gå hen til cykelhandler med stumperne og sige, at det her, det gik ikke så
med
godt.
Med dukket nakke, ikke? Ja. Cykler du selv, Carsten, eller holder du dig til svensk nøgler og skruetrækker osv.?
Nej, altså det meste af min tid, den går jo så klar med, at jeg er inde i butikken og får virksomheden til at køre. Men jeg er stort set hver dag, også på værkstedet, specielt om formiddagen. Jeg kan ikke undvære at skal skrue. Altså, hvis du engang er fået det som passion, så vil du gerne skrue. Og det kommer man slet ikke udenom og ikke lade være med. Så nej, jeg skal ud og skrue lidt og få sorte fingre.
Ja.
Også for at du har fingeren på pulsen. Også når du kan rådgive en kunde om en cykelkøb, er der altså noget lettere, hvis du ved, hvordan tingene fungerer.
Men er du også ude at træde pedaler selv? Altså motionerer du på cykel selv?
Det er meget let, må jeg så godt nok erkende.
Okay.
Det er ikke, fordi det ikke siger mig noget, men nu har jeg en utæt hjerteklap.
Okay.
Og det gør, at jeg har svært ved, og hvis jeg skulle køre, jeg kan godt cykle, men hvis jeg skal cykle stærkt, så går det ikke. Hvis jeg skal op på 80, så går det heller ikke. Men alligevel så har jeg det så godt, så jeg lige nu ikke skal have, skiftet den ud. Og så må jeg sgu leve med, at jeg ikke lige kan cykle og løbe.
Ja.
Jeg må nok sige, at jeg har gjort det heller ikke så meget i forvejen.
Nej, men du står jo skarpt alligevel. Blandt andet, fordi du nægter at spise kage, og det er jo rystende for mig som vært på Bagerstop, at have endnu en gæst, der ikke vil have kage. Men sådan det. Du holder dig skarp ved ikke at... Du sagde før, at der er nogle ting, du ikke vil opgive. Så må du opgive kagen for ikke at blive tyk.
Ja, altså... Jeg har jo det, har en del af min familie også lidt tendens til, at vi skal sådan ikke kigge så meget på de der kager der, fordi så siger det swoop.
Ja.
Men det var for mange år siden faktisk, traf jeg en beslutning om at lægge kosten om, fordi jeg tror ikke så meget på de der slanke kurer, for du kan ikke holde dem. Så man bliver nødt til ligesom prøve at sætte sig ned på sin flade røv og så tænke, okay, hvad kan jeg lave om i mit liv for at holde vægten nogenlunde nede?
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke spiser kage, for det gør jeg jo en gang imellem om aftenen, hvis vi til aften kaffe, kan jeg da godt lokkes ind imellem.
Ja.
Ja, det kan jeg.
Ja, ja, godt nok. Vi har i hvert fald en god kaffe her, og det er hyggeligt det hele. Carsten, i den her episode af Bagerstop, der skal vi blandt andet snakke om, hvad coronavirusen har haft af indflydelse på det danske cykelmarked, og jer som cykelhandler på en skala fra 1 til 10, hvor træt er du så af corona?
22.
Det var lidt over 10, det er noget værd at høre.
Den er jo ikke sjov. Altså, den er jo, man kan jo sige sådan, hvis man skulle starte fra begyndelsen, så i 2020, hvor hun første gang lukkede Danmark ned, der var vi jo alle sammen meget, meget nervøse. Hvad skete der nu? Så lidt hen og foråret, der begyndte så pludselig at komme et kæmpestort boom, at folk gerne ville købe specielle elcykler og mountainbikes, og også racercykler. Og det var jo det, der gør med, at folk har jo gået og gået og gået og gået, så meget, så benene næsten var slidt op. Så de kunne ikke foretage dem noget, de kunne ikke komme i motionscenter, fitnesscenter var lukket, træningscenter, svømmehaller, jamen det hele var jo lukket ned. Så valgte mange folk simpelthen at sige, jamen, da de var trætte af at gå, så kunne vi jo da cykle. Så det var jo utrolig mange, der fik øjnene op for cyklens fortræffeligheder. Og det var jo skideskønt, så nu begyndte de at motionere på cyklen, og det var som sagt specielt.
Ja, det er jo vel godt for jer. Altså, på den måde er det jo godt for jer cykelhandlere, at jeg ved godt, I er jo ikke kyniske mennesker på den måde, og folk de er jo blevet syge af det her, og det har ikke været sjovt, men isoleret set har det jo været en god forretning for jer, at der har været en coronavirus, som har gjort, at endnu flere har søgt det med at cykle og fundet glæde i det.
Jamen, absolut. Vi startede også sådan, først startede vi jo som sagt nervøs.
Ja.
Så fik vi jo armen op over hovedet, og det var jo fantastisk det hele. Det, der så var det issueen i det, kan man sige, det var jo så, at den trend, man kunne sige, det var, den fortsatte så hele året faktisk. Og det gjorde den så også i hele Europa, og nærmest i hele verden. Og det betød så egentlig lidt, at fabrikkernes lagre, de blev jo fuldstændig tømte. Vi havde jo ikke noget som helst tilbage. Vi kunne ikke skaffe en mountainbike eller noget som helst.
Nej.
Alt var væk. Selv den der grimmeste grønne farve, de har stået hen i hjørnet, som de nu har kæmpet med i 7 år og haft på tilbud 100 gange, jamen den røg sandelig også væk nu. Så det var tomt. Ja. Og fabrikkerne havde været lukket i mange af dem i flere måneder. Så det begyndte pludselig at blive et problem med at få tingene.
Ja, så man kan sige, hvor det i en periode var sjovt, så blev det lige pludselig sjovt ud fra et omsætningsperspektiv, ikke på alle mulige andre måder, men så blev det sværere. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal lige hurtigt omkring det her med situationen lige nu, kan man sige. Det er jo, situationen er, som den er, og den ændrer sig jo hele tiden i samfundet lige nu, men lige nu er den som sådan, at vi står inde i din vildt flotte butik her med stor sortiment og mange kvadratmeter, men vi er jo de eneste mennesker, fordi der ikke må komme folk ind. Og lige nu må I kun holde jeres værksted åbent.
Ja.
Hvad betyder det for forretning?
Altså det er, hvad skal vi sige, to ting. Altså vi må holde vores værksted åbent. Folk må kun komme ind for at betale. De må ikke være inde, ellers så vi går som regel ud til dem.
Ja.
De skal banke på døren, og så kommer vi ud, eller de kan ringe, så kommer vi også ud. Vi må ikke have kunder i butikken, der går ind og oser osv. Og det har så klart været en meget stor frustration over de her ting. Og det har det, fordi jeg synes, at man burde, og det gælder jo ikke kun min branche, det gælder jo alle detailhandlens ledere og også mange andre brancher, man synes, man skal i stedet for ligesom sige, så nu lukker vi hele molevitten, I skal bare blive hjemme alle sammen, og så kan I da altså bare gå konkurs, hvis det er det, I har lyst til. Så skulle man i stedet for at stå op om morgenen, det er jo så det politikerne, kan man sige, uden at det skal være politisk program, men så kunne man sige, og når man står op om morgenen, så kan man sige, hvordan kan vi åbne, men på en sikker måde? Man kunne jo sagtens sige, sæt kvadratkravene op. Man kunne sige, lad en kunde komme ind ad gangen, eller en familie ad gangen, eller hvordan man nu vil tolke det. Ikke? Altså, man kunne sige, jamen, principielt, nu ved jeg godt, det er noget helt andet, men man kunne sige, åbne restauranterne. Det eneste krav, det så var, det var, at du har et coronapas eller et vaccinepas. Så ville alle dem, der var inde i den restaurant, jo være negative, fordi de alle sammen har bevis på det. Så i stedet for at lukke lortet, så kunne man sige, åbne det, men på en sikker måde. Så kig på mulighederne i stedet for at kigge på begrænsningerne. Det er jo ikke til at holde ud.
Nej, og negativt. Altså det må I også være lige nu i forhold til, at jeg kan jo godt gå ind i Bilka og købe en cykel. Hvordan har du det med det?
Jamen altså, når vi nu tager den op, jo, det er jo igen sådan en ting, hvor man så siger, hold da op, har de politikere jo ikke tænkt dem overhovedet noget som helst om. Altså, skulle det være bedre at gå i en Bilka og stå 30 mand og oven på den samme cykel? Gå hen og prøve tøj, sko, køb et radio, køb et tv. Du må gerne stå 20 mand oven i hinanden. Det giver ikke nogen mening, når man i en butik af min størrelse er 650 kvadratmeter. Jeg må ikke engang have én inden. Så jeg kan stå og kigge på, at folk de kører forbi her og kører hen i Bilka eller et andet sted, køber en cykel, og hvad jeg ikke kan sælge. Eneste ting, man så kan sige, det er så, at mange kunder, og det ved vi også, vi venter så, til vi åbner igen, fordi de vil ikke stille sig tilfredse med. Altså en rigtig hardcore motionist, eller en rigtig dejlig motionist på en cykel, racercykel, han vil jo nok ikke have en billig Føtex eller
Bilka Racer. Det er nok ikke det, folk kører mest på,
Så man kan sige, at mange kunder, de vil vente på, at vi åbner, men den almindelige, de mangler lige en børnecykel, eller de mangler lige en slange, eller de mangler et dæk, eller et eller andet. Selvom det er jo en pjat, for de kunne godt få det ved os. De skal jo bare ringe og få det bestilt inden.
Ja.
De må jo godt, når de ringer og bestiller den, må de jo godt komme ind i butikken og betale den.
Ja.
Det var jo en af de åbninger, der kom.
Ja.
Så nej, så klar er vi frustreret, vi gør os klar, men vi har jo støvsugt 20 gange nu, ja. Cyklerne er jo stillet klar, så vi er klar, så snart vi må åbne.
Jamen det er vi glade for, fordi vi er også mange, der godt kan lide at netop at støve lidt rundt i en butik som det her, og se, hvad der er lækre sager, så vi glæder os i hvert fald, uden at have alt for mange holdninger til alt det andet. Det er der forhåbentlig nogen, der gør for os, men selvfølgelig skal I have det som brancheforening. Hvor mange cykelhandler har I danske cykelhandler, og hvor mange er der i landet generelt?
Ja, altså, nu har jeg ikke lige de helt eksakte tal, men
cirkus.
Ja, det er cirkus sådan 500-550 cykelhandlere i Danmark, hvis vi tager alt med. Ja. Og vi har cirka 320-30 stykker af dem.
Altså en stærk forening.
Ja, så vi har jo langt over halvdelen med. Det vil jo også være nogen af dem, som ikke er med, som måske slet ikke engang kan komme med, fordi da vi jo stiller de her krav til værktøj, vi stiller krav til uddannelse, vi stiller krav til, hvordan renlighed og så videre, så vil det også være nogen, der falder ved siden af og ikke kan komme med. Så derfor kan man altid kigge på og sige, hvis man vil være sikker, har cykelhandleren en grøn hånd på døren, eller har han ikke, så er du i hvert fald sikret, at det er et standard, som har en vis højde.
Ja, det er rigtig godt. Carsten, om lidt så skal vi høre mere om, hvordan situationen med at skaffe cykler og reservedele hjemme, den er lige nu. Først vil jeg lige bruge et minut på at sige tak til alle Bagerstops 10.dk-støtter. Ja, lige nu 247 personer, som hjælper Bagerstop med at udkomme. Tusind tak for jeres uundværlige hjælpende hånd. 10.dk, det er jo en hjemmeside, hvor man kan smide et valgfrit beløb per episode til podcaster som mig, som gør det lettere at få tingene til at løbe rundt, simpelthen. Så, og som tak for hjælpen, så har jeg lavet et samarbejde med Nordjyske Fusion, som er kendt for at lave high-end cykeltøj til de dage på cyklen, som betyder lidt ekstra for os. Fusion bruger metervarer i højeste kvalitet, og hvor fokus er på at lave tøj, som performer fantastisk og holder i en årrække også. Næste gang jeg trækker lod, så kan du vinde noget tøj, som du ikke skal bruge på cyklen, men når du skal slappe af og lade op igen. De hedder Recharge Pants, og du kan vælge den størrelse og model, som du har lyst til. Enten ved 255 støtter på tier.dk, eller senest 5. marts trækker jeg lod om det her. Og for hver femmer, du støtter med på tier.dk, så får du et lod i den her lodtrækning. Carsten, prøv lige at forklare mig og lytterne, hvordan er processen normalt, når du skal bestille en cykel hjem, en racercykel? Hvad gør du så som cykelhandler?
Ja, altså først kan man sige, så starter vi fra begyndelsen, hvor vi ligesom har en kunde, og så bliver vi enige om, hvad der skal være, og så videre. Vi tager en lang snak om det. Vi bruger faktisk meget, meget lang tid, når vi skal sælge en cykel, fordi jeg synes, at det er så hammerende vigtigt, at den, uanset om det er en dyrere cykel, om det er en racecykel, mountainbike eller hvad det er, så plejer jeg gerne at sige, at der er ikke noget, der er rigtig forkert. Det er bare meget vigtigt, det er, at den cykel, som kunden får, opfylder lige præcis de behov og de ønsker, som kunden har.
Ja.
Det er jo essensen i det hele, det er, at hvis kunden får en cykel, som virker nøjagtigt, ligesom han gerne vil have den, så løber han jo rundt og er skideglad for den og siger det til 10 andre. Hvis han får en cykel, uanset om det nu har været en dyr cykel, men hvis den var forkert til ham,
ja,
så bliver han jo ikke glad for den, og så er det faktisk noget skidt. Så der skal bruges noget tid på det. Når det så er på plads, jamen så går vi så klar til den leverandør, enten så har vi den hjemme, og ellers så går vi til den leverandør, som han gerne vil have cyklen fra, og så bestiller vi den jo hjem, og det gør vi jo typisk på business to business, altså det vil sige direkte på hans hjemmeside, som vi har adgangskode til.
Er det så en dansk leverandør, som har fat i nogle andre, måske direkte ved producenten, eller går I direkte til producenten selv?
Nej, altså langt de fleste cykelmærker i Danmark, lige meget om det er Cube, eller Trek, eller Scott, eller Victoria, eller hvem det nu måtte være, ja. Så har de jo alle sammen enten en dansk afdeling, eller danske sælgere, eller et dansk kontor. Altså hvis vi tager sådan en som Gazelle bare som eksempel, det er jo en hollandsk fabrik. Fabrikken ligger i Holland, de producerer i Holland. Man har så ikke et dansk kontor som sådan, men man har nogle sælgere i Danmark, som simpelthen kører og besøger også cykelhandlere og fortæller om produkter og informerer hele tiden. Men når vi bestiller, så bestiller vi den egentlig direkte i Holland.
Okay.
Men med dansk kontonummer osv. Og det er jo fordi, at det er jo også en ting, som rigtig mange kommer lidt i klemme med. Det kunne måske være en rigtig god oplysning også til, som ganske som sidebemærkning til det her,
ja.
til lytterne, og når de er interesseret for cykler. Hvis man importerer en cykel fra et andet land som Danmark, så har den typisk ikke et stelnummer. Den har typisk et produktionsnummer, men det er ikke et stelnummer. Og en cykel skal have et stelnummer. Det er noget, det her stelnummerloven. Den kan man gå ind og læse om, hvis man har lyst til det.
Det vil hellere have, du fortæller os om det.
Ja. Og problemet er, det er simpelthen, at det kan give nogle problemstillinger omkring, hvis den skulle gå hen og blive stjålet.
Aha.
Så har du ikke nummeret, som politiet kan ikke efterlyse, og det vil sige, at forsikringen kan finde på at sige, jamen, det er godt nok. Du har ikke et stelnummer på, så du får ingen forsikring. Og hvis det er en dyr cykel, så er det noget skidt. Det, som I kan gøre alle sammen, kan jeg lytte, det er simpelthen bare at op til politiet, og så får I simpelthen et politinummer. Så skal det hugges i stallen, hvis det er stål eller aluminium, og hvis det er carbon, så får man det som et lille klistermærke, som man så sætter ned under kranken eller et andet sted, og eventuelt lige sprøjter noget klarlak henover, så den bliver ved med
at sidde.
Ja. Så hvis man har et politinummer, så har man simpelthen et dansk stelnummer på.
Okay.
Så det er bare sådan lige det var bare lige sådan en ting, jeg lige kom til at tænke på. Det kunne måske være mange, for vi ved nemlig, at der er mange, der kommer i klemme med det her. Så har de ikke det nummer, og så er det noget skidt.
Jamen, det er godt, du nævner det. Hvordan med det nummer, når I bestiller?
Når vi bestiller, og vi har jo altid et dansk kontor, eller danske sælgere, eller et eller andet, så er cyklerne forsynet med. Så generelt, de cykler, som kunderne køber i Danmark, de vil stort set alle sammen have dansk stelnummer.
Okay.
Ja.
Altså processen, du forklarer her, Carsten, det er jo meget det her med, der kommer en kunde ind og siger, hvilken cykel skal jeg have? Jeg vil gerne køre på racercykel, og så videre, og så videre. Men er der ikke også en proces, hvor I bestiller dem hjem, uden at have kunden på forhånd, hvor I lægger en ordre på et tidspunkt?
Jo, altså vi sørger jo for at så klare løbende igennem året, der har butikken fyldt op. I cykelbranchen er det sådan, at man i efteråret, typisk september-oktober, går på udstillinger. Det vil sige, der bliver vi så præsenteret, for eksempel da det var september i 2020, bliver vi præsenteret for de nye cykler 2021. Der lægger man typisk en forhåndsordre på de cykler, man nu kan lide. Og det er jo sådan lidt kan lide, fordi når du som cykelhandler skal ud og handle ind, så køber du jo det, som du tror kunden kan lide, og du selv kan lide. Og typisk er man også flere folk afsted for at få en bredde på øjnene, det kigger. Og så bestiller vi dem, og så kommer de jo sådan løbende hen i løbet af typisk foråret, sådan januar, februar, marts. Og så stiller man dem jo op i butikken, og så kommer det jo kunder forhåbentlig, og så køber de jo de her cykler. Men så er det jo indimellem, så ser kunden jo en blå en, og så siger han jo, jamen, den vil jeg gerne have i rød.
Yeah.
Jamen fint, den har man ikke hjemme. Så er det jo, man går ind og bestiller den hjem til kunden.
Yeah. Ja. Hvor mange af de racercykler, som skal ud på vejene nu her til foråret, som vi jo nærmer os med meget hastige skridt, har du fået hjem, som du bestilte i efteråret?
Lige pc, ingen.
Nej. Er det normalt?
Nej.
Okay.
Det er coronasituationen, det gør det.
Ja, Carsten, prøv lige at fortælle os om den her coronasituation. Hvad pokker er det, der er gået galt? Hvorfor kan vi ikke bare gå ind og købe de cykler, vi gerne vil have? Hvorfor overarbejder folk ikke bare lidt, og så får de cykler lavet?
Ja, det,
det er mere komplekst end sådan.
Ja, det er det. Det er faktisk mange ting, men jeg skal prøve at holde den kort. Første gang så har du fabrikkerne i de forskellige steder, som har været lukket ned. Mange fabrikker ligger jo over i Østen, og der har de også været lukket ned i flere måneder indimellem. Det er også sådan, at de fleste fabrikker heller ikke kan producere helt nøjagtigt det, de gerne vil, fordi at de har jo også afstandskrav og skal passe på deres medarbejdere osv. Så ja. de er heller ikke helt så hurtige, som de plejer. Det er den ene ting. Det kunne man så have fikset ved det, du selv nævnte, at man kunne have arbejdet længere eller arbejdet over. Ikke? Men det, som så er problemet, det er, at i dag der er en cykel jo en kompleks ting. Det er jo ikke ligesom før i gamle dage, hvor man havde nærmest et smedeværksted, hvor man bukkede rørene, og man drejede, og man fræsede osv., så havde man færdig, så havde man en cykel.
Så var der en vælte, Peter.
Ja, sådan er det ikke mere. Cyklen er jo sat sammen og dele fra hele verden. Mange styre, for eksempel, de bliver lavet i Frankrig eller Italien.
Okay.
Så klar også nogle fra Kina, men de har temmelig store fabrikker med de ting nede i de lande. Mange stel bliver jo produceret i Kina som overstel, og så bliver de jo sendt til fabrikkerne, hvor de så selv lakerer dem. Nogle fabrikker laver også selv stellene. Så har du jo...
Hvor ligger fabrikkerne typisk henne?
Ja, så stelfabrikker ligger typisk i Østen. Men det er også... og det kan godt være, selvom nogle fabrikker sådan en form med det, så laver vi det mærke, og i eftermiddag, der laver vi det mærke. Og det er tit sådan, det er.
Ja.
De fleste store mærker, de har jo selv fabrikker, der så laver til dem selv. Men typisk ligger de også i Østen. Så er det jo komponenterne, der skal på. Noget af det meget vigtige er jo sådan noget som gear. Og der er Shimano jo, uanset om andre mærker vil sige noget andet, men de er jo temmelig store.
Det må man sige.
Og hvis Shimano, eller for den skyld SRAM, eller nogen af de andre, der går man ikke bare ind og siger, jamen, jeg vil gerne lige bestille 200.000 gearsæt mere. For så vil de jo typisk sige, ja, det er fint nok, men dem kan du få næste år.
Okay.
Ja. Så det er situationen, at det er lidt svært.
Ja, og en ting er det her med situationen på fabrikkerne og så videre, men jeg kan forstå, at der er også noget med fragten, der gør det vanskeligt.
Containerne, de... meget dyre, og det er vild efterspørgsel efter de her container, så de kan simpelthen ikke nå at få det her op, hvis man ligesom kunne det. Og for bare et år siden, der kom det jo rigtig meget også op til Europa med flyfragt.
Ja.
Selvom du havde et almindeligt rutefly, eller du havde et charterfly eller et eller andet, jamen hvis der var plads i bagagerummet, jamen så kunne vi godt lige tage noget fragt med. Der de jo ikke flyver lige sådan meget lige nu, så er det jo også et problem, at man får det ikke den vej rundt. Og det betyder også så, at når vi snakker komponenter til reparationer, for eksempel,
ja,
så vil det også typisk være sådan, at hvor man før siger, okay, her skal vi have nogle små dibidutter. Jamen, det er ikke problem. Dem tager vi bare lige en par flyfragt. Det gør man ikke lige pt. Det er noget sværere. Så nu tager det pludselig også en væsentlig længere tid at få delene.
Ja.
Så man kan sige sådan, at for mange af lytterne i din udsendelse her, der må vi sige, jamen hvis man ved, at du skal bruge dit, eller du skal bruge dat, sådan inden for en overskuelig fremtid, om det er kæde, eller en krans, eller et tandhjul, eller padær, eller hvad det nu måtte være, så vil jeg bare sige som god råd, få det købt hurtigst muligt.
Man skal ikke sidde og vente på, at priserne falder.
Nej, for det kommer de i hvert fald ikke til. De stiger alle sammen. Det ene stiger hele tiden, blandt andet på grund af efterspørgselen. Det er jo klart, at fabrikkerne de har en udgift omkring coronaen, som gør, at så vil de jo sætte priserne op på nogle af de varefarer for at få dækket de ekstra omkostninger, de har.
Ja.
Det vil også være fragtraten, som er stedet cirka 6 gange. Altså en container for hjemme i dag er cirka 6 gange så dyr, som den var bare for et halvt år siden.
Ja, det er jo helt vildt.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Så alle komponenter og dele, de vil på 6 stige. Men det er kun den ene ting. Den anden ting er også, at der er ingen tvivl om, at det vil blive mangel af komponenter i løbet af året. Det er i hvert fald sådan, som vi ser det. Så klart er det jo aldrig nogen garantier, fordi jeg sidder jo ikke i toppen, når jeg er en kæmpe virksomhed, som producerer.
Carstens cykel og knallertøs.
Ja, men vi producerer jo ikke selv.
Nej, det er rigtigt nok.
Så det er i hvert fald mit bedste bud. Det er, at man må godt være lidt på forkant. Det ved jeg også, at rigtig mange af vores medlemmer også er på forkant, forstået på den måde, at de kunne godt, vi har jo kunnet mærke lunden i et stykke tid, og derfor har vi også fyldt laden op, så vil sige, lige her PT, der tror jeg ikke er et så stort problem med det hele, men det kan det blive i løbet af sommeren.
Ja. Ja. Kan du, hvilke dele specifikt tror du, vi kommer til at mangle? Er der noget, vi ikke kommer til at mangle?
Jeg tror ikke, at vi kommer til at mangle dæk og slanger og sådan nogle ting, fordi jo flere producenter af et dæk er. Så kan det godt være, at du er vant til at køre på en svalbe.
Ja.
Men så kan du ikke lige få svalbe-modellen, så må du gå over på en Zhongwang, eller du må gå over på en MXT, eller et eller andet.
Altså, ja.
Så der kan godt være, at du ikke lige kan få dit yndlingsdæk, men du skal nok få et dæk.
Ja.
Så dæk og slange tror vi ikke er et problem. Styrebånd, styre, frempinde og pedal og sådan alle sådan ting tror jeg ikke. Altså der, hvor jeg tror, det kunne blive en flaskehals på et tidspunkt, hvis...
Ja.
Det er jo ikke engang sikkert, men det er der, vi kunne frygte. Det var omkring gearkomponenter,
ja.
Altså kæde, grænse, garnitursæt, altså det forreste tandhjul.
Ja.
Det kunne være sådan nogle ting, som måske i løbet af sommeren kunne blive et problem.
Ja.
Okay. Men også lidt efter, så klar, fordi jo, det er så skidesvært, fordi hvis man får udrullet nok af de her vacciner,
ja, vi krydser fingrene.
Så vil samfundet åbne, og det vil sige, at fabrikkerne vil jo også måske ikke helt skulle have så strenge krav, og fragtraterne vil blive højere, og folk vil begynde at flyve, og flyvefragten kommer i gang. Altså, man kan sige, vi skal have verden i gang, for hvis verden er i gang, så er det jo heller ikke mangel på nogen ting.
Nej. Hvem har første ret på de her komponenter, som fabrikkerne producerer? Hvem får først lov til at sige, jeg vil egentlig gerne lige have en kassette af dig, Shimano?
Ja, altså, nu er det igen det, jeg sidder jo igen.
Er det Carsten?
Nej, ikke nødvendigvis. Men som vi sådan hører, uden at igen kunne være 100% sikker på tingene, og tingene kan ændre sig.
Ja.
Men som vi hører, så vil det jo være sådan, at fabrikkerne har jo bestilt de komponenter, som de skal bruge til at producere cyklerne.
Ja.
Og det gør man jo typisk på et år eller to forud. Og det vil sige, at hvis vi andre, vi har næsset ringer, jamen så er vi jo ikke et år eller to forud. Vi er jo et år eller to, kunne man sige, bagud.
Ja.
Så de vil jo blive så klar favoriseret først. Så er det jo altid en overproduktion, fordi det også skal bruges til reparationer.
Ja.
Men det er lidt de store fabrikker, cykelfabrikkerne, som nok får først.
Ja.
Så hvis de ikke kan følge med i at producere kæder eller tandhjul, jamen klart, så går det jo galt.
Ja.
Men lidt ligesom før, hvor jeg sagde med nogle af de andre ting, så kan det godt være, at du fik det dæk, du gerne ville, men så fik du et andet cykeldæk. Så vil det også nok være sådan, at det kan godt være, at du er vant til at køre på en Shimano-kæde, eller en SRAM-kæde, eller så kan det godt være, at du bliver nødt til at gå på et andet mærke for at holde cyklen kørende.
Så det overlever jeg nok.
Ja, så vi skal nok holde cyklerne kørende.
Ja. Ja. Okay.
Det er jo, kan man sige, lidt. Det er jo lidt vores opgave,
ja,
som cykelhandlere. Det er jo så klart at sørge for, at de kunder, vi har, de er kørende.
Ja, det er jo god til.
Ja, og det skal vi nok gøre. Men det er mere det, hvis man er sådan meget fokuseret på, at det skal være det der, eller det skal være det der.
Ja.
Så kunne det godt give nogle problemer. Men hvis man er lidt mere large, så tænker jeg nok, vi skal sgu nok få det hen.
Ja, ja, fordi... I solgte jo flere cykler i 2020, så er der vel også flere cykler, der skal have nye komponenter og repareres i 2021.
Ah, det skulle jo helst ikke være alt for mange af dem der fra 2020 jo.
Men mindre, man bruger meget, man cykler.
Ja, lige præcis. Altså, Bagerstops lyttere,
de er
flittige, så de skal nok lige have en ekstra kæde eller to her i 2021.
Ja, der bliver altså trådt nogle vat rundt omkring.
Ja, lige præcis.
Ja, skide godt. Den her efterspørgsel, fornemmer du, at den også har overrumplet markedet lidt? Altså... Havde markedet egentlig forventet noget andet, da coronaen brød ud, end at der lige pludselig skulle sælges så mange cykler og så meget tilbehør?
Nej, det havde markedet absolut ikke forventet, fordi som jeg sagde også førhen, det var, at når vi går på udstillinger og bestiller en til året i forvejen, så er det jo der i september-oktober. Og det vil sige, september-oktober i, skal vi jo sige, i 19, må det så blive, der var der jo ingen tegn på. Altså, der havde vi nok hørt om den her corona, som var noget, det skete ned i Kina.
Ja, præcis.
Og det måtte de holde derinde i. Desværre så holdt de ikke fast i den. De lader den skulle slippe lidt ud.
Ja,
så det var det ingen, der vidste. Så det var sgu ikke nogen, der var forberedt på det her overhovedet. Det var det ikke. Så vi forsøgte jo alle sammen, og også alle borgere i dette land, vi gjorde jo alle sammen vores bedste for at holde den stangen, ikke, og holde den kørende, og holde humøret op. Ikke?
Jo.
Det samme er det jo også nu. Nu var det lidt lettere sidste gang, kan man sige, at holde humøret, fordi der gik vi jo ind i et forår, og solen skinnede, og vejret var godt. Det gør bare noget ved folk. Du kunne komme i cykler, du kunne tage lange ture, du kunne komme ind i skoven og cykle. Så de cykelture, man kunne tage der i foråret, dem kan du ikke helt sammenligne med lige nu. Der er det jo lidt mere sådan, trist.
Ja, det er det. Men nu melder de jo så om 11 grader i weekenden.
Ja, men da. Så skal vi da ordentligt have puls i cyklen, og så skal den dele med i gang. Da.
Ja, så bliver vi glade igen.
Ja, vi gør.
Den her situation, er den et større problem for de små cykelhandlere, end den er for de store cykelhandlere? Altså har man det lettere som stor cykelhandler, når en krise som den her rammer? Kan man så lettere få fingre i nogle komponenter og nogle cykler, eller er det egentlig det samme?
Nej, det vil jeg sådan lidt firkantet sige, det er det samme. Der er ikke noget forskel på, om du er lille eller stor her. Når du bestiller ved en leverandør, så den lille ordre er jo lige så meget værd som den stores ordre. Så det er efter, hvornår du ligesom siger det.
Ja.
Du kan jo godt være kan man sige, en lille cykelhandler, men du har en fantastisk økonomi, så du har egentlig sagtens råd til at købe det, der skal købes og ligge på lager. Og du kan have en stor butik, som har store udgifter, så klar, og måske ikke har så god en økonomi, som faktisk slet ikke har råd til at købe så meget på lager. Så jeg vil sige, nej, det er lidt efter butikken,
ja.
og hvem det er dygtigst, ja, til at bruge at drive butikken, holde en god økonomi osv. Og det er jo det kvalitetsarbejde, som du laver, og det omdømme, butikken har, som gør, om du egentlig har en god butik, og du også er et fornuftigt menneske, og lader være med at bruge pengene til højre og til venstre, og du skal have store Audi, og du skal have dit og dat. Hvis du er fornuftig, og det er langt de fleste cykelhandlere, så går det faktisk.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Carsten, da vi snakkede i telefon sammen inden i dag, sagde du, at problemet er faktisk størst i forhold til mountainbikes og gravelcykler. Ikke så stort problem med racercykler, men det kan dog komme, sagde du.
Ja.
Prøv at forklare situationen i forhold til de her forskellige typer af cykler.
Jamen altså, efter du ringede, så har jeg også været inde og tjekket lidt mere op på det. Og det er mountainbikes, det er gravelcykler og lignende, og dermed så klar også racercykler. De er jo lidt samme udstyret, kan man sige. Om det nu er to klinger foran, eller om det er tre klinger foran, det betyder nu også ikke så meget. Vi kan godt se nogle problemstillinger hele vejen rundt egentlig med leveringssituationen. Nu er det sådan, at den cykel, som jo i 2020 gik værst ud over, det var mountainbiken, crosscykler, gravelbikes, elcykler. Så klart gik det også lidt ud over racercyklen, men ikke helt så meget.
Okay.
Racercyklen er... det er jo ikke en stor marked. Selvom hvis man er racerkører, så synes man så klart...
Det er kæmpe marked.
Ja, ja, kæmpe marked, og man er verdens navler og det hele. Ja. Og det er man jo også, principielt. Men hvis vi kigger rent cykelmæssigt på det, altså salgsmæssigt, så er racercyklen jo ikke det største område, vi har. Jeg har ikke lige helt eksakt procent på det, men vi snakker vist noget med 7-8% af markedet.
Nå. No.
Kan jo være omkring 10, men det er ikke så stort et marked. Men til gengæld, så er racercykelmarkedet et meget stabilt marked, fordi dem, der kører racercykel, er jo glade for det. Og de dyrker det som motion og som fritidsinteresse. Nogle dyrker det så klart også professionelt, men hvis vi nu går ud fra, at når vi bager stop, så er
så
det
er ikke så mange, der får penge for det.
Nej, så er det nok ikke så mange, der lever af det her. Men de er utroligt trofaste, loyale mennesker, som elsker deres cykel, og som elsker det liv, som den giver dem. De oplevelser, de har. Kører forbi kornmarken, hvor bundemanden han er ved at slå, ikke? Tager duften derfra, tager duften, når det grønne, der kommer forbi. Ikke? Altså, vi kan nemlig, hvis vi lige dufter lidt efter alle sammen nu, så kan vi faktisk mærke. Ja. Vi kan faktisk mærke foråret, vi kan faktisk godt huske lugten og duften.
Ja, det er dejligt.
Og derfor er den kundegruppe meget mere stabil, som nogle af de andre. Mange af dem, der købte mountainbike, var jo nogen, der sådan, nu kan jeg ikke gå mere, nu vil jeg sørge mig til at købe mountainbike. Så er det så heldigvis sådan, at rigtig mange af dem så alligevel har fundet ud af, at det var da fantastisk det her med at cykle. Det vil jeg gerne blive ved med, så det er jo rigtig mange, der bliver ved.
Ja.
Men det ville også være nogen, der ville falde fra, fordi det var ikke helt det, de måske troede. Men racercyklen er nok virkelig, virkelig trofaste mennesker, som elsker det, de gør.
Så det er virkelig lettere at lægge ordre på forhånd her?
Ja, det er det. Ja. Så man kan sige sådan, det er meget, meget stabilt, synes jeg.
Ja.
Det er markedet.
Okay. Ja. Så det er ikke her, vi bliver eller er hårdest ramt, os der godt kan lide at cykle og købe racercykler også?
Nej, ja, det er det, som jeg siger. Det er igen den der lidt, som jeg havde førhen med dækket. Ikke? Altså, det kan godt være, at du har udsigt, at den model i den blå farve, den kunne du sgu ikke lige få, men så kan du få den i den røde. Det kan også være, at du ikke lige kan få det mærke, du plejer, men så finder du en anden en. Jeg har jo sådan, men der nu snakker mekanikeren jo lidt i mig, og jo, der er ikke nævner nogen mærke, så gør jeg ikke noget forkert.
Nej.
Men man kan sige sådan, for mig er en cykel jo egentlig lidt, det er jo ikke ligesom at sige, om det mærke er bedre end det mærke. som jeg plejer at sige til mine kunder, det er jo det, som cyklen udstyrer den med, det gør cyklen. Altså, hvad for et stel har vi på? Hvad for nogle hjul har vi på? Hvad for en geargruppe har vi på? Men om de så har sat et rødt klistermærke på, eller et blå klistermærke, eller noget andet, det er jo lige meget. Vi oplever jo også indimellem, folk kommer ind i butikken og siger, jeg skal have en cykel i det, og det mærker. Nå, skal du det? Ja, fordi det er det bedste. Så siger jeg, det passer ikke. Hvad? Nej, siger det gør det ikke. Og hvorfor gør det ikke det? Nej, det gør det ikke, fordi hvis du nu de fleste cykler, du kan jo få en racercykel til 4.000. Du kan også få en til 100.000. Og hvis jeg så tager en til 50.000 af et bestemt mærke, og en anden en til 10.000, vil folk så ikke heller have den til 50, fordi den havde der et meget bedre udstyr på, og carbonstel og hele molevitten, den var jo kun 6 kilo, og hvad har vi alt?
Ja.
Men omvendt, hvis du så drejer den om og siger, at nu koster den anden 50.000 og den anden 10.000, så vil man jo være omvendt. Så det er altså de ting, der sidder på cyklen, som gør cyklen.
Ja, det er nok rigtigt, og den, der sidder på dem også.
Ja, ja, det er jo det. Det er jo det er absolut det mest vigtige.
Ja,
altså,
ja, ja.
Man kan sige sådan lidt firkantet, nu kan jeg ikke lige huske, hvad der pokker han var, han hed. Det var ham der fra Colombien.
Banal?
Nej, men det vil jeg ikke lige huske, hvad det er, han hedder. Men han sagde noget skide sjovt, fordi han så sagde han også, jamen, da han trænede over i bjergen og derovre i sit hjemland, da han var et ung knægt. Der havde han bare en gammel havelåg med tre gear. Men han kunne køre fra alle de andre i byen, som havde de flotteste racercykler, ikke?
Ja.
Og det er jo fordi, i bund og grund, ja, grejet skal så klart være i orden, men i bund og grund er det jo to steder, der sker, det er jo hovedet og benene.
Ja.
Altså, benene kan jo lang tid, men hvis hovedet giver op, inden benene er givet op, jamen, så hjælper det jo ikke noget. Så hovedet og ben, det er jo det, vi skal træne.
Ja,
vi skal,
og så der er noget i motoren der, ja. Men du har jo arbejdet med motorcykler, så måske kan du hjælpe mig med at kamuflere sådan en motor op i stedet et eller andet sted i Garsten.
Nej, det kan jeg nok ikke. det er jo også en af de ting, som man må sige, når man er, som jeg jo er formand for Danske Cykelhandler, men ikke kun det, også gerne vil være en seriøs og ærlig cykelhandler, så skal man afholde sig fra alt. Vi har heller aldrig tunet knald, eller aldrig sådan nogle andre komiske ting, eller tunet elcykler, eller hvor pokker folk kan finde på.
Der er heller ikke på under disken.
Nej. Det, vi skal holde en ren linje, skal vi. Jeg skal ikke have ekstra blad til at stå herude, og så tager man med bukserne ned.
Nej, det går ikke. Hvornår bliver cykelverdenen normal igen?
Ja,
den 4. april?
Det er det ingen, der ved helt nøjagtigt, men altså, jeg plejer at sige det på den måde, at jamen, det er det jo principielt, når vi alle sammen mere eller mindre er stukket en gang, ikke?
Ja.
Så kan vi jo nogle mere ting. Man kan også sige sådan, hvis vi bare kan få dem over 50 stukket og få deres vaccine, så kan vi jo meget mere, som vi kan nu.
Ja, det nærmer sig.
Ja.
Ja. Lad os lige forlade coronaen. Det er også rart at gøre. Og så lige snakke her til sidst lidt om det her med at være cykelhandler anno 2021, kontra dengang du startede, kan man sige, og med den konkurrencesituation, der nu engang er i det danske cykelhandler, kan man sige, samfund i dag. Hvad er den største forskel fra da du startede med at handle cykler, og så til den dag i dag?
Oha, hvor lang tid har vi?
Den korte version.
Jamen, den er virkelig svær. Altså, for mig at se, jeg er lige så glad for at gå på arbejde den dag i dag, som dengang jeg startede i lære. Det her, det er mit liv. Altså, at være cykelhandler for de langt de fleste, det er både din hobby, din interesse og din levevej.
Ja.
Du bliver aldrig nogensinde som cykelhandler pisseri. Altså, du bliver ikke den næste, hvor der har milliarder og millioner på kontoen. En cykelhandler, det er noget, man kan leve af. Det er ikke noget, du bliver pikkelrig af.
Nej.
Men det er til gengæld noget, der virkelig opfylder en. Fordi man går jo og laver det, man gerne vil. Hvis man gerne vil lave podcast, så skal man jo lave podcast, fordi det gør det jo en glad.
det bliver man heller ikke.
Nej, det bliver man heller ikke. Ja. Og drive en cykelbutik, det er jo en interesse, man har.
Ja.
Men forskellen, kan man sige, er jo, at da jeg startede for 30 år siden, der var det sådan, at man typisk sagde, det skal være omkring en 4, 5, 6.000 indbyggere i en by, så kan du godt have en cykelhandler der. I dag der er vi noget højere op. I dag er vi måske op på 15-20.000, før du kan drive en fornuftig cykelbutik i en by.
Men det er ikke mærkeligt, fordi vi cykler jo, vi køber nogle dyre cykler, og vi går voldsomt op i den, som du selv siger.
Og nu kan man jo så klart tro på det, eller være, men det er rigtigt, hvad jeg siger, for jeg har sådan et princip, men jeg lever aldrig. Og det er ikke, fordi jeg skal have glorie om hovedet, men det gør jeg rent faktisk ikke. Jeg kan ikke lide det. Men det, der ligger i det, det er, da jeg for 30 år siden startede, der kostede en almindelig, den tager jo bare en helt almindelig citybike med 7 gear. Dengang kunne vi så ikke få 7, men det var så 5. Men det er lige meget, den kostede typisk 39,95. I dag koster en citybike med samme kan man sige, udstyr, men så er alligevel med 7 gear og aluminiumstel i dag. Den koster også cirka 39,95. Så det betyder bare, at det, jeg tjener på en cykel i dag, det er det samme, som jeg tjener for en cykel for 30 år siden. Hvis den kalkulationsfaktor, man bruger i cykelverdenen, hvis den nu havde fulgt med op, jamen så er det klart, så har vi jo tjent mange flere penge på cyklerne, men det er de ikke. Cyklerne er faktisk, og mange af lytterne, hvis de sådan tænker godt tilbage, så kan de faktisk også godt huske, at de for mange millioner år siden næsten købte en cykel, og jamen, den kostede stort set det samme, hvis den var nogenlunde samme udstyr på. Så det gør bare det i dag, fordi at lønninger, lys, varm, husleje, alle de andre omkostninger, som folk også godt ved, hvad er, de er jo stegen. Og derfor skal der simpelthen flere kunder til. Du skal simpelthen have et større flow, du skal simpelthen sælge flere. Man kan sige, at i helt gamle dage, der var det jo også en købmand, en bager, og specielt bager, så var det jo tættere for bagerstokker.
Ja, dem skal vi have mange af.
Ja, det var det jo en hver eneste landsby for pokker. Ja, altså, du kan have en lille bitte landsby med 300-400 hus, eller indbygger, og så havde de jo manufakturforretning.
Slagter.
Han havde sagt, tænk på Maskjern.
Ja.
Matador.
Ja, han cyklede også
jo. Ja, men der var alle typer butikker der jo, i sådan små byer.
Ja.
Det er det ikke mere.
Nej.
De små butikker er lukket. Og det er fordi, der skal flere kunder til i dag. Og derfor bliver en cykelforretning nødt til at have, og simpelthen at blive større, for at kunne få noget mere volume på, at kunne få et større salg. Og det er klart, det er den største udfordring i dag.
Ja.
Og derfor er det jo også mange, specielt i de store byer, København, Aarhus og andre steder, hvor det er jo mange steder slet ikke, når de har en cykelhandler der, så er det faktisk ikke en cykelhandler, så er det faktisk et værksted. Og det er fordi, at kvadratmeterprisen på husleje og så videre, den er simpelthen så høj de steder, at det er svært at komme i gang. Hvis du har en eksisterende butik, er det så klart lettere, men det er svært at komme i gang, fordi hvis du skulle ud og lege mange kvadratmeter, så koster det jo kassen, og det kan en cykelbutik simpelthen ikke tjene til.
Ej.
Og så er der mange, der tager sådan et noget mindre lokale, og så laver de et cykelværksted i stedet for.
Ja. Okay. Så det her med, at vi går mere op i vores cykler i dag, det betyder ikke, at I spænder mere guld på det, end I gjorde engang?
Nej, det gør det ikke. Det som jeg vil sige, som det gør det, det da jeg startede, kan man sige, i lære, der havde vi jo en herrecykel, en damecykel, en racercykel og en børnecykel. That's that. Du kan få med sort og blå, eller rød, og det er jo det.
Ja.
I dag er det jo så mange forskellige cykler.
Ja.
Så mange forskellige mærker, og så mange forskellige modeller, og det kommer hele tiden nye til. Og nu det sidste, det er jo de der gravelbikes, der kommer, ikke? Men det kommer hele tiden nye til.
Ja.
Og så jeg vil sige, at det gør det faktisk lidt spændende at være cykelhandler i dag, fordi jeg kunne da godt egentlig ønske mig, at mange lyttere kunne have prøvet at være med, når vi er på de helt store udstillinger, så altså, det er jo så desværre lukket masser, men hvor det er den ene halv efter den anden med de vildeste ting i, hvor vi kan gå og hive, og det vil jo, ja, nu må man ikke sige sådan noget grimt noget, men det vil jo lige, det vil være syvende himmel for en cykelrytter at komme ind og se sådan noget der.
Ja.
Fordi det er stort.
Ja.
Altså, det er jo ikke ligesom, når man har holdt nogle små udstillinger herhjemme og i et eller andet sted, og så var det tre leverandører, der kom og viste nogle ting. Det var fedt. Men de store internationale udstillinger, når man kommer til dem, er dog svimmel, mand. Der bliver man faktisk svimmel.
Ja, nærmest.
Ja.
Hvad så med det her med, nu nævnte vi før, det her med lige nu, Mobilka sælge cykler. Det må de jo også normalt til Hansen. Sælger også en frygtelig masse cykler. De begyndte at sælge Ridley også, som jo er et high-end mærke. Det må da være meget irriterende for dig og dine kolleger.
Jamen, så klarer jeg det. Altså, der hvor altså det, som jeg også sagde indledningsvis, at vi er jo ikke sikre på, at om dem, der køber en cykel i T. Hansen eller i Bilka eller et andet sted i et varehus, at der er kvaliteten jo lidt anderledes på de fleste af cyklerne. Og vi tror ikke, jeg tror ikke på, at en rigtig lækker cykelrytter, som også lytter til den her podcast, kunne drømme om at gå og købe en eller anden cykel til, som jeg sagt, 39,95 eller 4,950. De vil have noget bedre grej.
Mm.
De vil have det rigtige. Det skal være det rigtige mærke, og det er nogle ting der, som gør det. Så det er ikke så meget, det er mere den almindelige menneske, kan vi sige. Det er almindelige, hvis nu konen skulle have en cykel, og hun ikke skulle, var ikke så meget op i det, hun skulle bare bruge en cykel til arbejde. Ja, så kunne det jo være sådan nogle ting, og det er sådan nogle ting, der så klart gør ondt. Det, som vi synes er frygteligt, det er jo ikke, at de sælger cyklen, det er bare en almindelig konkurrence, men at vi ikke må, at man kan køre forbi min dør for at køre lidt længere hen, for så at kunne gå ind og stå oven på hinanden og købe en cykel. Det er ikke i orden, og det er klart politikernes ansvar. Når de siger, at specialbutikker, så skal fødevarer, altså de store supermarkeder, de skal lukke for deres non-food afdeling. De skal ikke lukke for deres mad. Det er jo ikke det, vi snakker om. Vi skal jo
noget
spise alle sammen.
Nu må du ikke stoppe igen, Carsten.
Nej. Og vi skal også have tørret numsen, så det...
vi skal have noget toiletpapir.
De ting skal være åbne. Ja. Men det er ingen grund til, at de sælger cykler, eller tv, eller sko, eller noget som helst. Det er det ikke. Det er forkert.
Ja.
Synes jeg hørte, og det skal jeg jo lige mene faktisk, jeg hørte, at en del Kvickly-butikker, hvis ikke dem alle, det overskud, de har i deres non-food, det vil de sponsorere til de lokale byer rundt omkring.
Okay.
Jeg er ikke sikker på, om alle, men jeg ved, det var i hvert fald en Bilka i Esbjerg, jeg hørte det, men det var kun lige min øresnegl, så Bilka må ikke komme med, eller jeg ved, undskyld, det var Kvickly. Og det synes jeg, det var en flot gestus. Så hvis nu Dansk Supermarked også havde sagt, jamen ved du hvad, alt det vi tjener på non-food, det giver vi til de forskellige byer. Sådan til, når coronakrisen er forbi, så kan vi lige lave noget ekstra markedsføring for at få gang i byen igen.
Mm.
Men det kommer nok ikke til at ske. Det er lige meget, vi skal nok klare den.
Ja, ja.
Vi er optimister, og det er dine lytter også, og vi skal bare igennem det her. Og vi har jo også alle sammen et ansvar for, at coronakrisen den går væk, og smitten bliver lav. Ikke? Så det er jo et fælles ansvar, vi alle sammen har. Og jeg vil sige gudskelov for, at vi bor i Danmark, hvor vi jo netop kan være sammen om det.
Ja. Ja. Noget andet, vi kan, det er jo at købe værktøj i jeres cykelbutikker. Det har jeg sådan lidt, i hvert fald i min lokale Free Bike Shop, der kan jeg gå ind og købe cykelværktøj. Er det ikke sådan lidt at tisse i bukserne som cykelhandler og sige, hey, her har du lige det her værktøj, så kan du tage også fra bestillingen næste gang, du skal have noget skiftet. Hvad ser du på det, Carsten?
Nej, men det ser jeg ikke sådan på det.
Nej.
Det er, jeg synes, at hvis vi nu tager en, der kører racercykel, så har han jo en glæde ved at køre på sin racercykel. Men han bruger jo også næsten lige så meget tid hjemme i garagen på at have hængt cyklen op og puste den og skifte lidt dæk, og så skal den lige have justeret lidt her og der. Og det synes jeg egentlig, det er fedt, at man gør det og kan det.
Ja.
Det er jo en det er jo næsten ligesom jeg siger, når jeg er cykelhandler, så er det en livsstil for mig. Det er min hobby. Så er motionisten jo også en hobby. Han har, som han går meget op i, og han skal da så klart bare skrue, og derfor skal han da så klart bare kunne købe det værktøj, han skal bruge til at gøre det. Det synes jeg slet ikke er et problem.
Altså, jeg har jo værktøjet, Carsten, men hver anden gang, der går det galt, når jeg skal lave et eller andet.
Ja, det er jo, vi laver jo også mange reparationer, fordi folk så alligevel ikke kunne finde ud af det, men spørgsmålet var jo, om jeg synes, at det var i orden, jeg, fordi det er sgu fint. Altså, det er bare skrue løs.
Ja.
Det gør ikke noget, det er også noget tilbage til os.
Der er også nogle cykelhandlere, der laver kurser, så vi kan blive bedre og på den måde tjene lidt.
Det er fint nok. Ja. Det er jo det er jo bare nogle butikker, der forsøger på at tilknytte nogle kunder tættere på.
Ja.
Du forsøger på altid som butik at få en loyalitet over for de kunder, du har. Sådan til du som butik behandler dem godt, men også at de også kommer i din butik. Ja. Og det gør man jo på mange forskellige vis. Kundeklubber, og nogle gør det ved hjælp af rabat, og mange forskellige ting. Jeg synes, at rabatter skal man passe lidt på for. Man må hellere tage den rigtige pris fra starten. Jeg kan huske en gang, at jeg skulle købe et stykke møbel, og så var det en møbel, han var ude ved, og så startede man med at kigge, og så skulle jeg købe en sofa, og den koster 10.000. Og så står han, vi står og kigger lidt på den, og så siger han, men jeg vil godt ikke tænke over det. Og det er jo lidt, nu er vi lidt tilbage, det kan overføres til cykelbutikker, kan man sige, ikke? Jeg vil godt tænke over det. Så går det, der er jo, men så kunne jeg få 2.000 i rabat. Nå, men det er ikke så meget det med prisen lige nu, siger jeg. Det er slet ikke inden over. Jeg vil bare lige tænke over det, for jeg synes lige, den skal lige vendes i mit hoved. Så går jeg halvvejs hen i butikken, så kommer han 1.000. Jamen, så 6.000. Så vender jeg mig om til ham, og så siger jeg, ved du hvad, dig vil jeg aldrig nogensinde handle med mere, for ved du hvad, du er simpelthen så fucking useriøs. Fordi så har jeg jo, hvis jeg har givet dig 10.000, så var jeg blevet snydt så vandt det drøv. Nej, giv den rigtige pris fra starten. Hold den så der, og så vær ordentlig.
Ja. Jamen, på den måde kan man sige, at det er blevet lettere at være forbruger, fordi vi kan gå ind og sammenligne priser jo.
Ja, det.
Så det er sværere at tage røven på os, end det var engang, tror jeg.
Jamen, jeg tror da heller ikke, at det, jeg har i hvert fald ikke kendskab til nogen i min branche, som tager røven på andre, men det betyder jo ikke, at det ikke er nogen, det vil gøre det alligevel.
Nej.
Men det er ikke, altså i hvert fald for de medlemmer, vi har, der må vi i hvert fald sige, at det er jo kun dem, jeg kan snakke for. Der er det i hvert fald ikke noget, som vi ser ret ofte, for at sige, jamen vi ser det egentlig aldrig. Jeg har meget stor tiltro til de mennesker, vi har, fordi de også bliver kontrolleret.
Ja. Vi skal til at lukke ned, men jeg er lige nødt til at høre det her med, at Carsten Cykler har jo ikke en webshop. Mange andre har, og flere og flere små butikker får også. Er det også fremtiden, tror du, at man skal have det? Hvad tænker du
om det? Jeg tror, for nogle butikker vil en webshop ved siden af deres fysiske butik være meget fornuftig og rigtig at have. Så vil der være nogle andre butikker, som ikke har det. De har måske kun en hjemmeside. Men man skal gøre op med sig selv, hvad det er, du er god til, og hvad det er, du gerne vil. Og jeg er ikke særlig computernørdet, og det vil sige, at hvis jeg skulle det, så ville det blive en stor belastning for mig. Og så skal jeg lege mig en person, som så gør det.
Mm.
Og for andre, der vil det virke helt vildt fantastisk. Det eneste, man bare skal huske på, som jeg også tit sådan elsker at sige lidt, hvis alle cykelhandlere i det der land måtte lave en webshop, så kan vi ikke alle sammen ligge på side 1 på Google. Og så skal du bruge mega mange ressourcer, mega mange penge, hvis du skal op og ligge på side 1, øverst, oppe. Og så skal du simpelthen jo have, og det tager lang tid at komme dertil. Så for mange, der tror jeg egentlig, at det er at lave et godt stykke arbejde, være ordentlig, lave noget kvalitets, og så behandle dine kunder ordentligt, så tror jeg, at langt de fleste cykelhandlere godt ville kunne overleve. Også i om 10, eller 20, eller 30, eller 40 år. Fordi man har jo tit ofte dømt mange brancher ude, men cykelhandlerne, han er en af de få, som virkelig har noget unikt i forhold til mange andre typer butikker. Nemlig, at vi har butik, men vi har et værksted. Altså, det vil sige, at vi kan hjælpe kunden med de problemer, som kunden måtte have med sin cykel. Så har vi jo en fremtid omkring cyklisme, omkring grøn energi, grøn omstilling. Simpelthen hele den problematik, den vej rundt, hvor vi jo ligger med cyklen fantastisk godt. Så jeg ser meget, meget store fremtid for cykelbranchen og meget store fremtid for alle cykelryttere i det der land.
Ja, så vi skal huske at støtte jer.
Jamen, det er vi jo altid glade for. Ja. Man skal jo støtte den, man føler sig tryg og godt tilpas med. Ja. Det kan jo være den ene butik og den anden butik. Jeg kan jo så klart kun som branchemand sige, støt nu dem med den grønne hånd på døren, fordi der får du 100% en fornuftig kvalitet i det arbejde, som bliver udført.
Vi skal til at vinke med den grønne hånd og sige tak for i dag, Carsten. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte komme ned og besøge dig hernede tæt på den dansk-tyske grænse. Det var rigtig, rigtig hyggeligt.
Jamen, det synes jeg også, og så vil jeg så klart ønske alle lytterne god vind på cykelstien.
Det skal vi have. Vi skal gerne have medvind jo, sådan ja. Er det.
Og sommer.
Ja, og sommer, og det kommer jo det hele. Jeg vil også gerne sige tak til jer, kære lyttere. I er guld værd for podcasten her. Og årsag til, at jeg gider blive ved med at lave den, at der er nogen, der gider lytte med. Tusind tak for i dag. Hvis I gerne vil gøre mig og Bagerstoppen tjeneste, så gå ind og anmeld skidtet her. Og ellers så er der ikke andet tilbage at sige end tusind tak for i dag. Og se at komme ud på landevejene. Nu kommer foråret, og vi har brug for lidt motion. Vi hører snart ved igen.